galab wanaagsan dhegaystayaal kusoo dhawaada idaacadda galabnimo ee qaybta afka soomaaliga ee v o a oo kaga imaaneysa washington.
jimco bisha augustna waa shan sanad kun waa laba kun iyo lix iyo tobanka waxaad naga dhegeysanaysaan muujadaha gaagaaban ee toddoba iyo tobanka iyo sagaal iyo tobanka mitrband iyo boggeena v o a somali com. waxaan idaacadda galabta idiin soo jeedinaya falastiin axmed iimaan iyo anigu waa ibraahim xasan daanduray.
qodobada aad ku maqli doontaan idaacaddeenna galabnimona waxaa ka mida musharaxa xisbiga madaxweynenimada ee maraykanka oo si weyn u weeraray soomaalida dalkan maraykanka ku nool. warbixin ayaannu idinkaga haynaa.
Well, they're all talking about it. Maine, Somali refugees. We admit hundreds of thousands, you admit. And to other places.
Meelo badan ayaa laga hadlaya qaxootiga soomaalida ee gobolkan Maine. Waxay magaaladan iyo gobollo kaleba aqbaleen boqolaal kun oo qaxooti Soomaali ah.
waxaa sidoo kaleeto aad dhegeysan doontaan barnaamijka faaqdaada toddobaadka oo ku saabsan soomaaliya iyo siyaasadda labada xisbi ee ku loolamaya doorashada Mareykanka.
xisbiga dimuqraadi wuxuu u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda, sidii uu uga shaqayn lahaay kaakulaynta dadka masaakiiniinta ah.
xisbiga jamhuurigu wuxuu ka mid yahay xisbiyada ugu waaweyn ee dalkan Mareykanka. xisbigani waa mid ilaaliya mar walba in qofka bini'aadanka ah uu kartida Ilaahay siiyey uu adeegsado oo uu shaqo ku raadsado iskuna filnaado.
barnaamijkii amuuraha islaamka iyo qodobo kale ayaad maqli doontaan. marka horese ku soo dhowaada warkii caalamka. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in madaxda madasha qaran ee soomaalida ay ka wada hadleen muddo cusub oo loo qabto doorashooyinka hay-adaha dowliga ee soomaaliya, iyadoo ilaha wararkaasi ka agdhow shirarka socdana ay sheegayaan in laga yaabo in aysan dhicin xilligii hore loo shaaciyey. doorashada baarlamaanka aqalka hoose ayaa lagu wadaa in lagu soo gabagabeeyo 20 August, halka tan aqalka sarena ay dhici lahayd bisha aynu soo dhaafnay, iyadoo tan madaxweynahana lagu waday in ay dhacdo ugu dambeyn 10 September. wararka aynu helayno oo aanu ka helnay ila lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in doorashadaasi haatan ay dib u dhici karto muddo ka badan bil ugu yaraan. madaxweynaha Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud oo ka qaybgalayay shirka madasha qaran ayaa maanta u duulay magaalada Addis Ababa ee dalka Itoobiya, waxaana wararku ay sheegayaan in uu socdo qoraal qabya oo ku saabsan jadwalka cusub ee doorashooyinka la filayo in ay ku dhacaan.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa waxa uu beeniyey in lacag gaaraysa ilaa 400 million oo dollar oo caddaan ah ay siiyeen dalkaasi Iran isla maalintii lasoo deynayay maxaabiis Mareykan ah oo Iran ah haysatay. wuxuuna sheegay madaxweyne Obama in lacagtaasi ay ahayd mid lagu dhawaaqay bishii January, maalin un kadib markii la gaaray heshiiskii hubka nuklearka ee Iran. madaxweynaha ayaa waxa uu sheegay inaanay sir ahayn arrintaasi oo ay ahayd mid furan. warkan ayaa waxaa toddobaadkan daabacay wargeyska Wall Street Journal oo sheegay in lacagtu ay ahayd mid caddaana isla markaasina lagu sarifay lacag aan dollar ahayn, waxaana dalka Iran geysay diyaarad aan astaan lahayn.
madaxweynaha Mareykanka Barack Obama ayaa sheegay in maamulkiisa laga doonayo sharci ahaan in ammaanka qaranka ay warbixin ka siiyaan musharaxiinta ugu waaweyn tartanka doorashada. warbixinadaasi oo ay ku jiraan warbixinada sirta ayaan loo ogoleyn in shacabka loo gudbiyo. musharaxiinta helaya warbixinadan ayaa waxaa ka mida musharaxa xisbiga dimuqraadiga Hillary Clinton iyo musharaxa kale xisbiga jamhuuriga Donald Trump. ilaa iyo sanadkii hore ayaa ololaha siyaasadda waxaa lagu arkayay Donald Trump oo iska fogeynaya qudbadii si inuu isticmaalo qoraallada loo soo diyaariyay ee khudbadiisa isagoo jeedinaya khudbado iskiis ah, kuwaasoo qaarkood u ekaa qayrulcaadi, mararka qaarna uu ku weerarayay shaqsiyaad bulshada Mareykanka ka tirsan. taasina waxay dhalisay walaac laga qabo sida Donald Trump uu u maareynayo oo uu ilaalin karo xogaha uu ka helayo warbixinada ammaanka qaranka. sababta ugu weyn ee loo siinayo warbixinada ammaanka qaranka, ayuu sheegay madaxweyne Obama, in ay tahay in la hubiyo in madaxweynaha cusub ee xafiiska qabtaahi haddii uu yahay dimuquraadi ama jamhuuri uusan shaqada ku soo boodin isagoo aan diyaar ahayn.
saraakiil India ayaa sheegay in koox hubaysneyd ay rasaas ku fureen suuqa ay dad badani ay ka adeegtaan ee gobolka aan degganayn ee asam kuna yaala dhanka waqooyi bari ee dalkaasi ayna ku dileen 12 qof. Madaxda India ayaa waxay sheegtay in ay ku dhaawacmeen 15 qof weerarkaasi oo maanta oo Jimcaha ka dhacay Kokrajhar oo 220 kilomitir u jirta magaalada ganacsi ee Guwahati ee gobolka dhaca galbeedka India. Weerarkaasi oo ay qaadeen dhowr qof ayaa jaridada The Times of India waxay sheegtay in xitaa ay tuureen bam gacmeed burburiyey 3 dukaan. Saraakiisha India ayaa weerarkaasi waxay ku eedeeyeen kooxda mintiriinta ee Bodo. Dowladdu waxa ay sheegtay in la dilay mid ka mid ahaa raggii hubaysnaa ee weerarka qaaday, qaar kalena ay ku raad joogto. Donald Trump oo ah musharaxa xisbiga jamhuuriga ee madaxtinimada dalkan Mareykanka ayaa mar kale waxa uu ka hadlay arrimaha Islaamka iyo qaxootiga imaanaya dalkan Mareykanka isagoo si gaar ah farta ugu fiiqay qaxootiga Soomaalida. Donald Trump ayaa Soomaalida iyo dad kale oo soo galooto ahba waxa uu ku sheegay kuwa khatar ku ah amaanka dalkan Mareykanka oo ay ku soo dhux dhuuman karayaan dad khalkhal geliya amniga Mareykanka, waxaana uu sheegay in sidoo kaleeto ay culays ku hayaan adeegyada dadweynaha ee gobolka Minnesota. Bulshada Soomaalida ayaa ka jawaabtay hadalkaasi waxaanay sheegeen in khudbadda Trump ay abuuri karto nacayb loo qaado Soomaalida. Falastiin Axmed Iimaan oo istuudiyaha ugu helisa ayaa warbixinta ku eegaysa.
Isagoo ka hadlayay magaalada Portland ee gobolka Maine ee dalkan Mareykanka, Donald Trump ayaa waxa uu sheegay in dadka soo galootiga ay khatar iyo dhibaato badanba ku hayaan dalkan Mareykanka.
Well, they're all talking about it, Maine, Somali refugees. We admit hundreds of thousands, you admit, into Maine and to other places.
Meelo badan ayaa laga hadlaya qaxootiga Soomaalida ee gobolkan Maine. Waxa ay magaaladan iyo gobollo kaleba ay aqbaleen 400,000 oo qaxooti Soomaali ah. Waxaana ay qaxootigani ka imaanayaan mid ka mid ah meelaha ugu khatarsan dunida. Waana dhaqan u baahan in la joojiyo. Dadka kama aqli badnidiin waana in la joojiyaa.
Donald Trump oo u muuqday inuu doonayo inuu caddeeyo in dadka muslimka ah iyo soo galootigaba ay khatar dalkan ku yihiin ayaa soo xigtay qaar ka mid ah warbaahinta dalkan Mareykanka oo ka hadlayay dhacdooyin kala duwan oo dhanka amniga ah oo lala xiriiriyay dad soo galooti ah.
So the Washington Times reported of a Somali refugee program in Minnesota that the effort to resettle large groups.
Washington Times ayaa waxa ay warisay in barnaamijkii qaxootiga Soomaalida ee Minnesota ee la doonayo in dib loogu dejiyo tiro badan oo qaxooti Soomaaliya uu yeelanayo cawaaqib aan lagu talagalin oo uu abuurayo qaxooti badan oo shaqo la'aan ah. Taasi waxay walwal gelinaysaa gobolka. Gobolka waxaa ka jira ammaan darro, waxaana taasi ay keenaysaa oo kale tiro badan oo soo jiidanaysa in qolyaha argagixisada qortaahi ay ka heli karaan dhalinyaro badan halkaas.
Trump ayaa sidoo kale waxa uu soo tiriyay dhowr qof oo muslim ah oo ka yimid meelo kala duwan oo caalamka ah, qaxooti ahaana dalkan ku yimid, qaar badan oo ka midana ay qaateen dhalashada Mareykanka oo uu sheegay inay isku dayayeen dhanka kalena inay dhibaateeyaan dadka Mareykanka ah. Sidoo kale waxa uu sheegay in wadamada gacanka ee xuduudda la leh dalalka ay dhibaatooyinku ka dhacayaan aysan doonayn inay dalkooda soo galaan qaxootiga, balse uu maamulka Obama doonayo inuu soo qaado dadkaasi oo uu Mareykanka keeno.
A college student who immigrated from Somalia who later applied for and received
arday college dhigta oo kasoo haajiray Soomaaliya kadibna noqday muwaadin Mareykan ayaa isku dayay inuu qirxiyo geedka munaasabada Christmaska ee nalal laga daarayay. Dad badani ay isugu yimaadaan Oregon.
Maaha markii ugu horreysay Donald Trump uu ka hadlo soo galootiga Soomaalida, haddaba sidee hoggaamiyasha Soomaalida u arkaan hadalka Donald Trump? Axmed Shucayb oo madaxa ah bulshada muslimiinta ah ee magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa sharxaya sida hadalka Donald Trump uu saameyn xun ugu yeelan karo Soomaalida iyo guud ahaan muslimiinta ku dhaqan gobolka.
Wallaahi kulley saan u aragnay, yacni waa nasiib darro horta qof dhan oo doonaya in Amerika madax u noqdo inuu qaabkaas kale u hadlo wax aada looga xumaada weeyaan. Bidaat gaar ahaan anaga Soomaali ahaan marka umucadhawantaas inaga waxayna u dareensiisay yani shucuur ama dareen ah in ay taasi kicin karto dadkii bulshadii aan la nooleyn ee ahayd Mareykanka ahayd inay taasi dareen gelin karto ay bakicin karto ayaana u aragnay taasina ay haddo ka dhalan karto naciibsho.
Magaalada Portland ee gobolka Maine ayaa dadka Soomaalida ah waxay laf dhabar u yihiin nolosha gobolkaasi, gaar ahaan dhinaca ganacsiga iyo adeegyada bulshada. Waxaana magaaladaasi oo dadka ugu badan ee ku nool ay ahaayeen dad cadaan ah, ay Soomaalidu noqdeen dadkii ugu horreeyay ee soo galooti ah ee tiro intaa la'eg ay hal meel ka degto. Xaashi Shaafi oo ka mid ah hogaamiyaasha bulshada madaxna ka ah hay-adda Somali Action Alliance ayaa isagoo ku sugan magaalada Minneapolis waxa aan weydiiyey sida hadalka Donald Trump ay u arkeen Soomaalida ku dhaqan Minnesota.
Donald Trump runtii waxay ila tahay waxa uu kaga duwan yahay malaha hadalladii uu isticmaalayay kambeynkiisa intuu ku jiray wadan, oo runtii haddaan aragta dadka isaga ugu dambeysa wuxuu ka hadlayay xisbigiisa dhexdiisa nimankii hogaanka ka ahaa, oo hadda ammaan badan aan ka sugeyna Soomaaliya muslim haddaan ahayna ma aha. Soomaaliya runtii bulsho weynta muslimiinta oo iyo laatiinaha iyo dadka idan karantiga amaa dadka madow uu ku hayo
Xaashi ayaa sidoo kale waxa uu sheegay in Soomaalidu aanay ahayn dad qaxootinimo ku yimid ee weli ku jooga, balse qaar badan oo ka mid a ay noqdeen muwaadiniin Maraykan ah islamarkaana ay dalkan wax badan ku soo kordhiyeen.
Soomaalida Maraykanka waxay noqdeen runtii ay duusgareeyeen weliba ee macnaha la oran karo waxay bulshooyinkii ka horreeyay qaabkood weliba 70 sano ka hor intaanan iman joogay aan isleeyahay way kaga duwan yihiin. waxay noqdeen ummad integrationkooda ama isdhexgal bulsheedkoodu aada u sarreeya uga sarreeya ummadaha kale. waxaadaad firiso jaanib kasta oo bulshada ka mid a qayb bay ku leeyihiin Soomaalida, hadday noqon lahayd xagga amniga oo kale, ciidamo badan baa ka mid a ciidamada Maraykanka ama armiga ha noqoto ama air force ha noqoto, iyo ciidamada ama naviga ama maxaan ku leedaa Maraykanka, iyo ciidamada magaalooyinka aan deganahay sida Minneapolis oo kale, in ka badan 20 dhalinyaro booliiska magaalada ka mid a esniga ahaan waxaynu nahay esniga ku soo xiga dadka u dhashay noogu horreeya waddanka ama u dhashay waddankan anaga intaanan iman ku noolaan laaskoodaba cadaankii madowga waxa kusoo xigaaya waa Soomaalida.
Donald Trump, musharaxa madaxtinimada ee xisbiga jamhuuriga ee dalkan Maraykanka, ayaa intii uu khudbadiisa magaalada Portland ee gobolka Maine ay socotay waxaa dhowr jeer soo dhex galay dad mudaaharaadayaala oo qaarkood gacanta ku watay nuqullo ka mid a dastuurka dalkan Maraykanka.
Falastiin Axmed Iimaan ayaana warbixintaas soo jeedinaysa halkaad weli nagala socotaan dhegeystayaal waalaanta af Soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegeysanaysaan Washington. Haatana ku soo dhawaada faaqdaada toddobaadka iyo Zaare Cilla Nuur.
waxaanoo wanaagsan dhegaystayaal, barnaamijkeenna faaqidaada toddobaadkan waxaynu ku lafaguraynaa xisbiyada u tartamaya madaxtinimada Maraykanka ee bisha Noofambar ee soo socota dalkan ka qabsoomaysa, sidaa u warkaan amaba ay u saameynayso dadka soo galootiga ah ee dalkan Maraykanka ku nool ee ay Soomaaliduna ka mid tahay. dhowaan waxaa la soo gabagabeeyey 2 shir oo waaweyn oo labada xisbi mid kastaaba dhankiisa ugu caleemasaarayay musharaxa uga qaybgalaya doorashada madaxweynenimo, waxaana musharaxiintaasi ay kala yihiin Hillary Clinton oo xisbiga dimuqraadiga u taagan iyo Donald Trump oo u taagan xisbiga jamhuuriga. labadaasi musharax mid kastaaba wuxuu soo xushay musharaxiisa madaxweyne ku xigeen, waxaanay sidaasi ku mateli doonaan xisbiyada ay ka tirsan yihiin. labada xisbi waxay leeyihiin mabaadii amaba ujeedooyin aad u kala durugsan oo mid kastaaba taageerayaashiisa ku soo jiita oo ay ku raacsan yihiin, waana arrimaha aynu barnaamijkeennan kaga bogan doonno. waxaana ka qayb gelaya Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga islamarkaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo matalaysa xisbiga dimuqraadiga, iyo Faisal Dari oo isna ka tirsan xisbiga jamhuuriga muddo 10 sannadood ka badanna xisbigaasi ka tirsanaa, iyo sidoo kale Siciid Sheekh oo ka mida muwaadiniinta Soomaalida Maraykanka ee muddada dheer ku noolaa dalka. dhammaantiin barnaamijka ku soo dhowaada ee waxaynu ku bilaabaynaa Ilhaan Cumar. Ilhaan, bal xisbiga dimuqraadigu wuxuu u taagan yahay iyo waxa uu rabo doorashadan inuu dadka ku kasbado, haddii aad noo sharaxdo.
Waa mahadsantahay Saharabaay. Xisbiga dimuqraadiga aniga waxaan saan u fahamsanahay oo ay u tahay sababta aan uga mid ahay, wuxuu u taagan yahay sidii uu ugu soo dhicin lahaay dadka cadaaladda, sidii uu uga shaqayn lahaay taakulaynta dadka masaakiiniinta ah, sidii uu ugu dadaali lahay economiga in uu noqdo economy oo dadka ay ku tashan karaan, oo ay dhaqaale ay shaqo ka dhex heli karaan, dadkana ay yeelan karaan nolol كل جود أي إسلامك عيان أو كل جود أي يهيل حاب حايشك بدنا لو في عن سوسن كرو إن دسك أي هلان عتمات أي كفا إلي سنكران يوح برشو كل دسك أولن أي كفا إلي سنكران مركو واحد بي إلى عالية دسك عدالة دودة إن أون دقال تما إن تنانتا إن برشد مريكان كومو
أدد ما سنت إلهان فيصل دري بالأديقان حسبي جمهورية وحو تاغين هاي وحو ربضت كمرايكن كا إنو عدكا كجهلا
إن ولا السهر أو إنسان أغنه إن حسبي جمهوري وحكم ذي حسبي ذا وقوة وين دالكن مرايكن كا إن وحيابها أو تاغين يهينا إن عاد بأترى بدين لكن وحيابها نو كلفي أما نو قصبي إن أنو تاغير نو حسبي جن وحكم إذا حزب جني وامد إلى عليا مرة والبا إن أفك بين آذن كا أو كرتيد إلى هاي سيء وأديك سدو أو شقق كرات سدو إسكون في النادو وحزب إلى عليا إن دقعلها ودن كرلو قادو أو شروع بن إن ترد بدن حزب الديمقراطي ومرة والبا سوجي ديو دقعلها وحول مية وحزب مرة والبا كهرتجا وحزب أتاجن إن ليريو أود الدولة أو الله احترامه إن حقوق الشخص جو ليه هاي أو تاسي أي كم بتاعي شخص جو إنه حرقه هاي إنه إن freedom of speech أو حرقه هاي إنه حل كره إنه حرقه هاي إنه استفاع كره أو قري إيبسن كره إنه حرقه هاي إنه وحبران كره أو شقيسن كره إنه حرقه هاي أيضا شرعية بدن للدول صارن إنه جنس فرن كره إن وحكلا أو حزب جن أتاعن يعني وحيابها إن لايقة نمريكن كسوشيال كونسرفاتيف أو أي كم تهاي إن لا إلاليو إن بناء هذا النمط أو سدى أي كم تهاي المها إنتو صندلن إن عن أبورشن أما عن قصب الوسور ردين يو حيابه بدن أو أي كتيرة أو سوهوز جليا إن وحيابها لايقة نسوشيال كونسرفاتيف مرك حزب ولا بدأ أخي مود هو وين أتاعن يعني وحان مرك إنه خلقنا وفيسكال conservative oo ah in la xadido awoodda dawladda iyo dhaqaalaha ku baxa dawladda oo aan dawlad tira badan oo dhaqaale xoog leh aan kharash gareyn aan la abuurin iyo in arrimahan aan ka hadlay ee jamaaciga ah la ilaaliyo sida arintan tusaale u soo qaatay abortion ku kamid yahay
waan gartay Faisal wad mahadsan tahay Saciid Sheikh muddo dheer badalkan Mareykanka ku nooleed xisbiyadana si fiican baad u fahamsan tahay xisbi kasta muxuu ku wanaagsan yahay muxuu se kulliita si kooban hadaa labada xisbiba diirada u saarto
walahi aan aad baad markii hore u maantay labada xisbi waa labada xisbi ee ugu waaweyn ee dalkan ka jira marka laga reebo xisbiga ee cusub ee independentiga ah oo maareeyay Khadija soo bixin marka labada xisbi mid walba dhinac buu fiiriyaa oo xisbiga jamhuuriga waxyaabaha aad loogu dhaliilo waxa kamid ah in uu dadka muslimiinta ama ay create gareeyay wax la yiraahdo islamophobia ee maareeyay iyo maareeyay dadka Italy yar in maareeyay inuu ka soo horjeedo dina akale xisbiga dimuqraadiga asagana waxa lagu dhaliilaa in dawladda ay tahay maamulka inay wax walba dawladda ay maareeyo maamusho ay maareeyo ganacsiga ama balaarinta halka dhinaca dimuqraadiga jamhuuriga uu rabo maareeyo in uu ay dawladda awooddeed yar tahay ee dadka awooddooda ay badan tahay dhinaca ganacsiga laakiin waxa sanadkan muhiim noo ah ku muslimiinta ee ah oo islamofobiyada xisbiga aad islamofobiya u taageera inuu maareeyo xisbi aan u boot green kirna oo noqonayo labo in dadka danyarta xisbiga aan wax u qabanayn inuu noqonaa xisbi aan codkigan siinaynin iyo saddex danaha Soomaalida ama dalka Soomaaliya khas ahaan arrimaha siyaasadda maadaama Soomaaliya kasoo kabanayso 25 sano dagaal sukeeya xisbiga markaasi taageeraya ama wax u qabanaya dalka Soomaaliya ayaan u codayn doonaa marka codkigan si aan maaro marka waxyaabaha screening aan ku sameeyayna ka mid tahay
waan gartay aad baad u mahadsantahay waxaan imanayaa Ilhaan Umar Ilhaan waxaad sheegtay waxyaabaha xisbigiinu uu ku wanaagsan yahay ka mid tahay dadku inay helaan caafimaad oo ay awood u heli karaan inay dhaqtarada tii karaan caafimaad heli karaan waxbarashada oo kale sidoo kale waxa tilmaantay inuu xisbi u wanaagsan dadka danyarta ah bal hadoo halkaan noo sharxaya haddana miyaanay jirin dhaliilaha ah wali imika xisbiga dimuqraadigu uu dalkan ka taliyo wali alaan dadku ma haystaan caafimaad ay boqolkiiba boqol dadka aan waxba haysani ku wada qanacsan yihiin qof kasta waxa laga yaabaa in uu insurance leeyahay inta badan dadka shaqeeya haddana markasta uu cusbitaal booqdo waxa uu imanayaa lacag ka badan intii uu awoodi karayay marka haddaba dimuqraadi baa jooga haddii uu dimuqraadigu sii joogo dhibtaasi soo ma jirto
waa run waxa America jirto popularity control ama in dadka tirada badan haddii maamulka ay markaas iyaga ay haayaan ay sharciyaal badan ay fulin karaan saad ku ogtihiin madaxweynaha Obama madaxweynaheena wuxuu ku dadaalayay sidii loo heli lahaa universal health care oo wasaaradda hadda aa sheegaysa oo kaleeta aynan u jirin. Marka waxaa jiro congresskeena haddeesaan in ay republicanka ay maxaa la dhahay isha qubad weyn yihiin oo iyaga ay su xisbiga jamhuuriyaadka uu ku ka hor istaagayo sidii lagu fulin lahaa. Annaga haddii aan nahay dadka xisbiga demokraatiga taageersan ama ka mid ah, waxaan ku dadaalaynaa sidii lagu heli lahaa cadaaladii America ay ku dhisneyd, oo ay tahay in qof kasta oo taakuleyn u baahan uu taakuleyn u helo, in sharciyada dadka oo dhan ay u wada siman yihiin, in laga shaqeeyo kii masaakiin ah sidii kor uu ugu soo kici lahaa, kan awoodda haysana oo maxaa la lahaa ii sheeg dhaqaalaha haysana uu dhaqaalihiisa uu haysan lahaa. Marka sidii Faisal uu sheegay uu yiri wuxuu ku faariyeysan yahay xisbiga jamhuuriyadda in ay isku dayaan regulation inay suubiyaan regulationka inay joojiyaan, waa in aan ka fikirnaa sharciyada safety sababta ay loo suubiyey oo ay u jiraan. Sharciyadaas waxay u jiraan in dadka aan xadgudub lagu suubinin, in la ilaaliyo maxaa ahaa ii sheeg sharciyada protect garaynaya ama difaacaya dadka masaakiiniinta ah oo aan iyaga isdifaaci karin. Kuwaasan waxay muhiim u yihiin dadka annagoo kaleeta ah oo ka imaaday wadamo aan ku dhibaataysneen oo haddana raadinayo in aan ku noolaano nolol ma siinaysa in cadaalad aan kula wada dhaqanno dadka aan ula noolnahay. Waxaa kaleete uu maxaa la dhahaa isheeg xisbiga jamhuuriyadda uu kasoo horjeedaa in laga shaqeeyo sidii loo joojin lahaa suwabkaaneyti maalin ilaahay keena dadka lagu dilaayo oo xasuuq ka socdo maxaa la isheeg waddanka Maraykanka oo dadka suulooyinka ama hubka iska wato oo meelaha isku soo galaayo dadka fasirada badan dilaayo joojin xaqii loo mari lahaa in la joojiyo. Marka haddii la fiiriyo sharciyada dadka uu ogolaanaya annaga First Amendment-ka iyo Second Amendment rights-ka oo waddankaaneyti aan haysano looguma talagelin in xadgudub uu dhaco, waxaa loogu talagalay in qofka safety uu right haysto, like rights-ka safety cadaalad kasta aa leedahay waa adiga in la fiiriyaa in aadan qof kaleete cadaaladaada daraaddeeda oo cadaaladiisiga aadan ka qaadin oo aadan ka fadhiisto.
Faisal haye,
waxaan ku raacsanay walaashay Ilhaan in la ilaaliyo xuquuqda dadka laga tirada badan yahay, oo taa waa isku raacsanay in markaan ka hadlayo xisbiga jamhuuriga waa xisbi aad u ballaaran, waxyaabo badan oo uu xisbigu u taagan yahay iyo waxyaaba aan la isku raacsanayn baa jira. Waa laga yaabaa sida ay walaashay Ilhaan u sheegtay, ninka hadda murashaxa u ah xisbiga jamhuuriga inuu kasoo horjeedo dadka ka imanaya wadamada dagaaladu ka socdaan sida Syria iyo meelo badan oo dhibaatooyin ka jiraan. Laakiin dad badan oo ka mid a kaadiriinta xisbiga jamhuuriga ah oo aanu ku raacsanahay ayaa arrintaas si adag uga soo horjeeda oo aaminsan weli in la ogolaado dadka in la baaro laakiin ay yimaadaan oo howlo bini-aadanimo loo filiyo. Midda kale aan rabo inaan qof walba xusuusiyana waxa weeye, xisbiga jamhuuriga wuxuu weligii caan ku ahaa inuu ku dhiirado waxyaabaha aada u adag in wax laga bedelo. Waxaa ka mid ahayd xilligii Abraham Lincoln uu madaxweynaha ahaa, wuxuu ahaa madaxweynihii ku dhiiraday in la xoreeyo dadka madowga ah oo xorriyad taama ay helaan oo ay hadda xorriyadda ay ku nool yihiin Maraykanka. Wuxuu ahaa xisbiga jamhuuriga xisbigii keenay way jirtaa
xisbiga jamhuuriga lakiin jiray hadda ma jira laakiin Faisal,
in ay ka mid yihiin dad badan oo sida hadda ninkan qabsaday xukunka macnaha Donald Trump inuu la booday oo xisbigii meel aan la rabin u jiheeyey. Marka anigu waxaan ku jiraa sida dadka aan Donald Trump ku raacsanayn waxyaabo badan oo uu aaminsan yahay. Waxaan ku raacsanahay Paul Ryan oo ah ninka noo ah guddoomiyaha baarlamaanka Maraykanka, waxaan ku raacsanahay ninka aqalka sare ee senatka Maraykanka haysta, iyo kuwo hore oo murashixiin ahaa sida John McCain iyo Mitt Romney oo kulligood si cad uga soo horjeeda, iyo weliba reerkan ay ugu caansan xisbiga jamhuuriga ee Bush oo iyaguna aada uga soo horjeeda ninkan hadda Donald Trump. Marka Donald Trump case-kiisu waa arrin ka baxsan xisbiga jamhuuriga, lagumana eedayn karo waxyaabaha uu sameynayo dhan inay isku raacsanyihin xisbiga jamhuuriga. Laakiin waxaan rabaa inaan u soo noqdo arrimihii aad weydiisay ahayd, shuruucdan tirada badan ee xisbiga dimuqraadigu keeno dan ma u tahay dadka danyarta ah mise way ka soo horjeeda waxa cad inaynu hadda hadaan u soo qaadano tusaale gobolka Minnesota shuruuc aad u tiro badan oo ganacsatada Soomaalida lagu keenay in qaar lagu xirxiray oo maan walba ganacsatada Soomaalida la xirayo intii uu haystay ninkan in Mark Dayton 8 sano ee ka horreysay ee uu haystay team balanti oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga ma aysan dhicin ganacsi tiro badan oo Soomaalida in Minnesota lagu xiro marka mar walba markay baaritaan iyo shuruuc badan keenaan waxa imanaysa in culays badan ee ganacsatada Soomaalida imaado marka ma waxaad kala dooranaysaa macnaha in taageerada danta dadka danta yar la siinayo in lagu baabiyo dad badan oo Soomaaliyeed oo ganacsada dadka Soomaalidu waa dad ganacsato oo shaqeysta
faysal oo aan ku xasuusiyo Tim Plenty markii uu joogay inta ganacsi hadda jirto iyo ganacsiyaalka qaarkood annaga hadda aan ka midnahay iyo meelaha aan ka ganacsano miyna ahayn waxyaalaha annaga aan ka ganacsan jirnay oo 8 sano oo maxaa la dhahaa ifad Dayton intii uu joogo 4 sano 6 sano Dayton uu joogo in ay tahay waqtigii ugu fursada badneed oo Soomaalida tirada badan ay ka soo qayb galeen in ay ka mid noqdaan dadka bisnisyada ugu waaweyn magaalada NCN gobolkan Minnesota ku haysta ay yihiin fursadaasay iyo dhiirigelintaasay ay haystaan bisnisyadeena in ay maxaa la dhahaa isha ku ballaaraadaan waxaa keenay kalsoonida ay dhistay Democratic Party-ga.
Faisal haya.
In waxa sidoo kale aan cad in shuruucda tirada badan iyo caqabadaha tirada badan ee ay xisbiga dimuqraadigu mar walba hor dhigaan ganacsatadu in ay iyaduna taasina dhibaato badan gaarsiisay ganacsato badan oo Soomaaliyeed iyo ganacsatada danyara. Waxaa cad inaynu hadda aynaan caad naga saarnayn 8 sano ee uu Obama xukunka haystay dadka madowga ah faqri bay ka sii qaadeen oo macnaha waa wax cad oo aan taa la qarin karin poverty levelka dadka madowga kor buu usii kacay intii uu Obama haystay marka haddii xisbi dimuqraadiya uu ka saarayo dadka faqrinimada 8 sano ee u horreeyay nin madow oo xisbiga dimuqraadiya ka tirsan uu dalka madaxweyne ka ahaa baa waxay keeni lahayd in dadka madowga faqriga ka baxaan kama aysan bixin bilcags uu sii batay faqrigu marka waxaan ka hadlayaa shuruucda iyo dhaqaalaha dan uguma jirto taasaan rabaa inaan cadeeyo
okay.
Anigu sahra waxaan aaminsanahay walaal in haddii xisbiga dimuqraadiga liibaan lagu gaarayo ama wanaag lagu gaarayo walaalaheena dadka madowga ee boqolaal sano dalkan ku noolaa oo aad u taageera xisbiga dimuqraadiga ayaa guul ku gaari lahaa macnaha waxay ku cadeynaysaa nidaamyada iyo shuruucda uu keenay xisbiga dimuqraadigu qofku inuu iska noolaado oo nolol yaro hoose oo baysa haysto oo aasaasiya maahane inuu noloshaa ka baxo aad bay u adkaanaysaa waxa fiican dadka Soomaalidu inay karaan ay ku fikiraan sidii ay uga bixi lahaayeen noloshan oo ay ula qabsan lahaayeen dadka kale soo galootiga dadka ka soo gala Iran ama Ruushka in yar markay waddankan joogaan ama meelo badan oo carabaha ka mid ah waxay aasaastaan ganacsiyo waxay gaaraan guulo aanay gaarin dadka madowga ee soo gala waddankan marka waxaan u baahanahay inaynu gaarno oo ka baxno waxyaabahan aan xisbiga dimuqraadiga lagu taageero way jirtaa oo uu u doodaa xuquuqda bini'aadamka oo taas way ku wanaagsan yihiin laakiin waxyaabo badan oo uusan ku wanaagsanayn baa jira anigu marihii wax walba oo xisbiga dimuqraadiga uu taagan yahay baan ka soo horjeeda waxyaabo badan oo ay kaga fiican yihiin baa jira xisbiga anigu ka tirsanahay jamhuuriga laakiin waxaa jirta also waxyaabo badan oo kale oo jamhuurigu kaga fiican yahay oo aynu u baahanahay inaanu kaga dayanno xisbiga aanu qaadano
waan gartay Siciid intaanan ilhaanay ku iman Siciid baa waxaan rabaa inuu ina tuso Soomaalidu waayay u raacsan yihiin ama intooda badani ay u taageeraan xisbiga dimuqraadiga maadaama oo mabaadiida xisbiga dimuqraadiga uu yahay ay ka mid yihiin waxyaabo badan oo Soomaalidu dhaqan ahaan aanay taageersanayn wadamadoodana aanay kaga dhaqmin Siciid haye
xisbiga horta dimuqraadiga waa xisbiga ay Soomaalida ku nool dalkan Mareykanka ay aad u taageeraan iyadoo markaasi la leeyahay xisbiga dimuqraadiga waxa uu aad u caawiyaa dadka maaragtay Soomaalida keliya ma aha dadka kale ee danyarta ama madowga ha noqdaan ama Mexicanka ha noqdaan ama other immigrantska dhan oo ku yimaada kow waa mid waaye midda labaad xisbiga dimuqraadiga waxa uu leeyahay ama uu ka fudud yahay in xafiisyadooda la tago abjamhuuri
marka way Siciid marka aan kaa dhex galo miyay barteenuun oo sidaa darteedun bay dee isku socodka ugu furan yahay mise waxa jirta shuruuc ay Republicanku leeyihiin oo xadidaya inaan xafiiskooda la booqan oo aan loo iman oo aan lala macaamili karin
wallaahi ma hubo laakiin anigu waxaan hubaa in xisbiga hadda matalan oo kale dadka Soomaalida ee dalkan Mareykanka joogo u shaqeeyo xisbiga dimuqraadiga inay aad u badan yihiin marka la barbardhigo dadka Soomaaliyeed oo u shaqeeya xisbiga jamhuuriga ku waa mid waaye mid labaad siyaasiin Soomaali ay maartay soo baxday laga doortay kala gobolkan ee Dareesoota iyo qaar kale oo hadda la dooran rabo oo maartay ama doorashada ku jira sida Ilhaan oo kale in ay maartay ay muhiim ay tahay in maartay xisbiga uu platform u siiyay ay ku soo sharaxaan iyo in maartay ay taageero buuxa ay siiyaan halka xisbiga jamhuuriga ay jiraan musharaxiin Soomaali ah ay soo sharaxeen laakiin aysan aan maartay aysan awood ku lahayn badan sidoo kale xisbiga dimuqraadiga waa xisbiga aad ugu istaagay danaha Soomaaliya marka waxyaabaha Soomaalida ay ka tiriyaan ma aha oo kaliya shaqaalka laga abuuro ama ceer halkan laga siinayo waxa ay Soomaalida Mareykanka fiiriyaan maxay noqoteen xisbigan maxuu u qabtay Soomaaliya maxuu xisbigan u qabtay dadka Soomaaliyeed maxuu xisbigan u qabtay dadka muslimiinta ah marka waxyaabaha kale oo xisbiga dimuqraadiga aad loogu taageero oo hadda aad loogu taageero waxa ka mid ah islamofobia waxa la yiraahdo
way Saciid horaad u sheegtay halka
shaka kuma jiro in xisbiga dimuqraadiga ay ugu wanaagsan tahay
waad waan ku soo noqon Saciid waad mahadsan tahay in Ilhaan waxa adoo dabcan hormarsan doonaa hadii wax araad ku darsanayso doodii Faisal su'aashan jecelin aan ku weydiiyaa waxay tahay dadka Soomaalidu sidaas Saciid sheegay fikirka dad badan baa qaba in dadka muslimka xisbiga dimuqraadigu wanaagsan hase ahaatee dad baa jira fikirka ka duwan oo Soomaaliya wadankan ku noolo degan waxay aaminsan yihiin inta xisbiga dimuqraadigu joogay wadamo badan oo islaama oo ay burbureen ay dumeen waxa la aaminsan yahay magacan islaamka lagu shaabadeynayo inuu yahay dad argagixisa oo dhibaato wada intii Obama oo xisbiga dimuqraadiga ka tirsanay uu dalka Mareykanka ka talinayay inay kor u kacday bal arrimahaasi ka war
anoo rabo in aan ku lihabto Faisal hadati in waxaa ahaa isha waxyaalo uu taataabtay oo kamid ahay in xisbiga jamhuuriyadka uu yahay sidii u fiican waxa aan dhahno anaga an employmentiga ama economiga in uu isnaado waxa duun ah oo statistics ka ka helaysa oo aad raadin kartaa oo aad soo arkaysa in markii uu joogay Bush unemployment rate keenu uu aad u kacsanay hadii madow ay tahay hadii wadanka oo dhan uu yahay
dadka shaqeynin
in ha dadka shaqo la'aanta ah iyo maxaa ahaa isekaakulaynta ama bisnaanta economic oo wadanka in Obama intii uu imaaday wadankeena uu helay surplus in maxaa la sheeg unemployment rate ka uu yahay all time low oo all time high uu ahaa markii Bush uu joogay xataa Minnesota hadii aan fiirino markii Tim Pawlenty uu governor noo ahaa iyo hadda uu Mark Dayton oo democratic ah uu noo yahay governor waa habeen iyo maalin liskuma barbardhigi karo maxaa la sheeg unemployment rate keena meeshuu marayo surplus keenna iyo lacagta ay soo gelitaanka iyo lacagta wadanka uu haysto ama maxaa ahaa isha state keenna uu haysto wax la isku barbardhigi kara ma aha marka in la dhaho economically waxa xisbiga fiican waa xisbiga jamhuuriyadda waa wax oo qalad ah hadii aan ku soo laabano midda ka hadlayso instability-ga oo ka socota adduunyada inaan ku laabano waaye maxaa la hayshay dagaaladaaneyti oo hadda ka socod ku bilowday Afghanistan iyo Iraq yaa bilaabay maxayna dagaaladaas ku bilowdeen sidee qaabkeena dagaaladaasay lagu aaday dagaalo maynan ahayn loo baahnaay in la aado dagaalo maynan ahayn oo ku imaaday wadamadaasi oo dhibaatooyin Ameerika u geysanayay ama cabasho laga haystay oo dib ka jiray waxay ahaayeen dagaal oo xisbiga jamhuuriyadda uu go'aansaday in muslimiinta uu dhibaateeyo in muslimiinta instability uu ku suubiyo sidaasay tiinay ahayd dagaalkaasi in loo qaaday marka dagaalkaas dhibaatadii uu keenay aan ilaa iyo haddeertaan ku jirnaa sidii loogu heli lahay xal xisbiga dimuqraadiga ma bilaabin dagaaladaas xisbiga dimuqraadiga wuxuu ka dadaalayaa sidii lagu heli lahaa stability dunyada oo dhan peace sidii ay ku imaan lahayd sidii dagaaladan intii aan ku joojin lahayn haddii aan usoo laabto walaalkay Saciid wuxuu ka dhawaajiyay hadaasi oo ahayd xisbiga dimuqraadiga wuxuu ugu fiican yahay Soomaalida wuxuu usuubiyaa platform ay ugu tartamaan ama platform ay uga mid noqdaan oo ay shaqo uga helaan ama ay udareemaan in uu yahay xisbigooda kale ee Soomaalidu waxay ku mahmahdaa albaab furan lama gala ee waji furan la gala marka een xisbiga dimuqraadiga wuxuu leeyahay waji furan wuxuu leeyahay soo dhaweyn wuxuu leeyahay een waa xisbi oo ka shaqeeya inclusionka in dadka oo dhan ay iska dhex arkaan xisbiga een jamhuuriyadku waxaad arkaysaa haddeersan madaxweynaha u sharaxan een ama convention code iyo hadda een dhacay Cleveland Ohio in dadka aniga iyo adiga noo eg dadka een maxaa la isheeg muslimiinta ah ama madawga ah ama aanan cadaan ahayn in laga burinayo convention code la la dagaalayay oo la dhibaateynayay ma aha xisbi u diyaar ah in dadka oo dhan oo Ameerika ku abtirsado in ay soo dhaweeyaan marka anaga hadii aan nahay Soomaali hadii aan nahay dad madaw ah hadii aan nahay dad muslimiin ah hadii aan nahay dad wadankaani ku cusub oo raadinaya cadaaladii wadamadeena aanan ka helin aan ka helno xisbiga aan u baahanahay in aan taageerno oo aan u codeyno waa xisbiga dimuqraadiga
way waxaan u gudbayaa Faisal Dari oo xisbiga jamhuuriga ka tirsan Faisal ayay
waxaan rabaa kaliya in walaal inaan hal arin ka hadlo oo arin ay walaashay Ilhaan ay sheegtay oo ah macna xagga shaqooyinka keeba ku fiican waa runteed walaashay Ilhaan oo shaqo la'aantu hoos bay u dhacday xilligi uu hayay xisbiga dimuqraadiga oo talada dalka ama han noqdo madaxweynaha ama han noqdo ninka gobolka aanu anagu deganahay haysta laakiin waxa muhiim ah walaal in la xuso in markasta oo ay xisbiga dimuqraadigu gacanta ku dhigan shaqooyinka ay buuraan waa shaqooyin aad u hooseeyo aan dadka cayda ka saareynin hadda maanta haddaad fiirso gobolka aan deganahay dadka dhibaatada ugu badan ay ka haysta waa dadka madawga ah oo 110% ay ka badan tahay inta aan shaqo haysan dadka ka yimid geeska Afrika East Africa loo yaqaano ayaga waxa lagu tilmaamaa 18 iyo qaarna waxay ku tilmaamaan dhidhayta aan maalintooda arkay 130 inaan shaqo haysan marka xisbiga dimuqraadigu markuu shaqo abuuro taasi ma soo gaadho dadka danyarta macnaha waa laga yaabaa shaqooyin inuu abuuro saacadii lacag aad u yar lagu qaadanayo marka dhaqaalahaasi ma aha dhaqaale dadko dhan gaaraya xisbiga jamhuuriga laakiin wuxuu dhiirigelinayaa inuu qofku isagu u ganacsi u leeyahay oo aan shuruud badan iyo caqabado badan la hor dhigin inuu galo marka qof waliba waa kartidiisa iyo sida uu shaqeeyo marka taa intaas aan kaga baxaya tan kale ee arrimaha dibadda weligeed caan bay ahayd qof kasta oo adduunka la socda oo arrimaha xisbiga jamhuuriga uu kaga fiican yahay arrimaha dibadda xisbiga dimuqraadiga xisbiga dimuqraadiga wuxuu xoogga saaraa waxyaabaha loo yaqaan domestic issue arrimaha daaxilka dalka Mareykanka halka xisbiga jamhuuriga uu labadaba gacanta saaro in xisbiga jamhuuriga inta talada haya dalka Mareykanka adduunka waa laga ixtiraamaa hadda oo Obama talada hayo dalka Suuriya markii uu yiri kiimikada dadka lagu gumaado Suuriya ma isticmaali karto haday isticmaashana taanu ka qaadana Suuriya arintii waad ogeyd way isticmaashay Obamana wax talaabo ah kama qaadin taasi waxay keentay adduunku inuu ko inta uu Obama gacanta ku hayo in aan ixtiraam badan loo hayn dalka Mareykanka haduu ahaan lahaa nin jamhuuri inuu gacanta talada dalka ku hayo Mareykanka kuma dhacdeen Suuriya inay kiimika dadka ay ama sun ku gumaadaan shacabka Suuriya marka taasi waa arin caana xisbiga jamhuuriga inuu mar walba ka adadag yahay hoggaamintiisana laga ixtiraamo adduunka oo dhan ama ha noqoto Soomaali ama meel kale ha noqoto waxaan kaloo ayadana aan rabaa inaan xuso dadka in minority kama dhex muuqdaan xisbiga jamhuuriga halka conventionkii ama shirweynihii xisbiga dimuqraadiga ay aad uga buuxeen arintaa waxa keentay weli waxa jirta kalsooni la'aan ay dadka danyarta ah ama dadka laga tirada badan yahay ay aaminsan yihiin inaysan waxba kulahayn xisbiga jamhuuriga laakiin anigu intii aan ka tirsanaa waxaan arkay in ay tahay actually wax ka imanaya xaqiiqdii dadka laga tirada badan yahay ama danyartu ayagu aysan rabin inay galaan aan xisbiga carqaladii ka hortaagneen gabadh baa waxay igu tiri in dadka African Americanka oo gobolkan yimi kamida xisbiga dimuqraadiga albaabkooda furan oo waad geli kartaa laakiin laabtooda xiran xisbiga jamhuuriga albaabkooda adag in la galo laakiin mar haddaad gudaha u gasho laabtoodu waa furan yihiin waa dad kaniisada ka tirsan waa dad aad diinta in masiixiga u aaminsan waa dad ku adag diinta oo ay qalbigooda iyo naxariistoodu ay jilicsan tahay mar haddaad albaabkooda gasho
way Faisal oo arinta hubkan dooneyna wax yar ka weydiiyo xisbigiina waxa aad loogu dhaliilaa inay ku dhagan yihiin dadkoo dhan inay soobeeyaan oo ay awood u heli karaan inay hubka haysan karaan hubkiina dhibaato badan buu geystay maalin kasta dad baa la leenaya gudaha Mareykanka marka nambarka dadka dhimanaya la eegana aad buu kor ugu sii kacayaa ee dadka ama mass shooting ha noqoto si wadara dad loo laayo ama ha noqoto qof qof kala dilay arintaa hubka muxuu ugu dhagan yahay xisbiga jamhuuriga waad umaleynaysaa
in arintaas waxay kamid tahay dastuurka dalkan u degan First Amendment iyo Second Amendment dastuurro adag baa jira oo dalkan u degan Mareykanka oo aan la dhaafi karin dastuurada dastuurka Mareykanka ayaa xaq u siinaya qof kasta oo Mareykanka inuu qaato hub uu isku difaaco. Waxaa dhaba sahra walaal in la isku khilaafsan yahay sideeba qofka loo siin karaa. Xisbiga Jamhuuriga qaybo ka mid ah ayaa waxay aaminsan yihiin oo cad in qofka baaritaan lagu sameeyo hadduu maskaxda ka jiran yahay kale aan la siinin, hadduu no fly list ama dadka aan dhoofi karin oo kale aan la siinin. Qaar baa kasoo horjeeda xisbiga Dimuqraatiga laftiisa ayaa isku khilaafsan arrintan. Hillary waxay aaminsan tahay inaan dadka hubka laga qaadin, waad baari kartaa positionka ayd ka taagan tahay hubka oo ay leedahay, laakiin in la xadido labada xisbiba in macnaha qaarkood baa aaminsan qaarna way kasoo horjeedaan. Xisbiga Republicanku laakiin wuxuu ilaalinayaa arrintan ku qoran dastuurka dalka Mareykanka in la ilaaliyo. Haddii wax laga bedelaya arrintaasna in si cilmiyeysan oo weli siinaysa qofka fursad uu hub ku haysto, laakiin dadka maskaxda wax ka xanuunsan ama dadkan in lagu tilmaamo argagixisada ee no fly listkan Mareykan ka dhoofi karin, in la xadida qaar ba aaminsan xisbiga Jamhuuriga. Laakiin arrintan waa arrin aad u baahan dood, keliga dood dheer u baahan wey.
Ilhaan baan u imanaya, ilhaan dalka Mareykanka waxaa la og yahay ganacsigu inuu yahay mid shirkada waaweyn gacanta u galay oo ay adag tahay waxyaabahan la yidhaah convenience stores-ku inay si fiican u shaqeyn karaan, ama dukaan xaafadeedka Soomaalidu ay u taqaano oo meel walba waxaa ka furan 7-Eleven baa ka furan, grocery store waaweyn oo magaclo oo franchise oo Mareykanka oo dhan iyo meelo kaleba ka jira grocery-gii ama khudraddii iyo wixii iyo caanihii iyo alaabtii dadku u baahnaa maalin kasta gacanta ay u gashay. Xisbiga Dimuqraadigu muxuu ka aaminsan yahay dhaqaaluhu iyo ganacsigu inuu furfurmo oo aan ku iibin karo gurigayga hortiisa biyo, sharaab, cunto, wixii aad rabtid, adoon culays badani kuu saarnayn ama aan cashuur badan lagaa qaadaynin?
Xisbiga Dimuqraadiga taas waa mid uu ku dadaal uu ka shaqeeyo small businesska, dadka sidii ay ku furan lahaayeen. Sharciyadaasayti waa sharciyo aad u yaryar oo cityga ay ku xiran tahay munishibiyada go-aamadaasay siyaarto in gurigeyga hortidiisa aniga aan ka furan karo oo ma aha sharci weyn oo ama gobolka ama waddanka maamulayo. Hadda anigoo kaleete city council-kan ka shaqeynayay sharci waxaa jiray oo maxaa ahaa ii sheeg u ogolaanaynin in businessyada yaryar in xaafadaha ku dhex yaalo in furnaan karin habeenkii 10 o'clock, toban saac habeennimo markii la gaaro la rabo in la xiro. Bisha Ramadaanka saa u ogtahay annaga muslimiin aanahay, afurka wuxuu kusoo aadaa 9 o'clock aman, marka businesskaasi maalintii oo dhan inuu xiran yahay ayaa laga yaabaa habeenkiina hal saac keliya uu kusan yahay. Dadkiina aynan helaynin meel ay ka adeegtaan ama ay cunto ka cunaan, dadka businesska iska lahaana aynan helaynin dhaqaalihii maalintaas ay u baahnaayeen in dukaankaasi uu ku furmaado ama maqaayadaas ay ku furmaato. Marka waxaan ka shaqeynay annagoo kulligeen wada Dimuqraadiga ah, city council-ka dhan Dimuqraadi u ahay, in sharcigaasiti aan bedelno. So hadda Minneapolis haddii aad business tahay oo ku dhex yaala xaafada oo sharcigaasiti uu ku hayo oo lagaa rabo inaad 10 o'clock xirtid, bisha Ramadaanka 35 sharciga wuxuu ku ogolaanayaa bishaasiti inaad furnaatid ilaa iyo waqtigii adiga aad rabtid inaad furnaatid, sidii ay kuugu fududaato inaad lacag soo bisid, dadka xaafadahaasiinta deganna ay uga adeegtaan.
Hal eray baan ku daraya walaal.
Way Faisal, waa ku
soo noqday. Rabaa kaliya inaan ku daro in waxaan dadka Soomaalida ah ee gobolka Minnesota degan rabaa inaan xasuusiyo ee shaqsiga u sharaxan madaxweynenimada xisbiga Jamhuuriga ah, haddii ay kasoo horjeedaan waxay wax ka qaban karaan inay u codeeyaan aqalka baarlamaanka ee Minnesota, taasi wax ka bedeli karta in uu wax ka qabto ganacsigooda iyo waxbarashadooda iyo inay helaan sinaan ka duwan waxa hadda ka jira. Midda kale inay ogaadaan shaqsigan u sharaxan madaxweynenimada xisbiga Jamhuuriga ma aha shaqsi si saxa uga turjumi kara rabitaanka inta badan xisbiga jamhuuriyiinta.
Way, laakiin haddii uu markaa xilkan ku guuleysto dhacdaba ma laga yaabaa inuu mowqifkiisan gaarka ku taagnaado, mise waxaa la rajeynayaa inuu ku socdo barnaamijka xisbiga iyo waxyaabaha xisbigu aaminsan yahay mabda ahaan?
Inta badan dadka xisbiga ka tirsan walaal waxay aaminsan yihiin in uu ku shaqayn doono mabaadiida xisbiga. Waxyaabaha ugu muhiimsan ee dad badan oo xisbiga jamhuuriyiintu ay Donald Trump ugu codeynayaan waxaa ka mid ah maxkamadda sare ee dalkan oo uu magacaabi doono qofka 9-aad ee ka mid noqon doona madaxweynaha soo socda. Marka waxay rabaan in aan qof xagga bidixda u janjeero ama liberalka waxa loo yaqaano aan loo magacaabin maxkamadaha. Marka way dhici doontaa inuu 80% ku shaqeyn doono mabaadiida xisbiga jamhuuriga, laakiin waxa laga baqayaa 20% inuusan ku shaqeyn doonin.
Ilhan, maxaad ku dari lahayd?
Waxaan rabaa aniga dadka inaan xusuusiyo in waddankan aan ku noolnahay ku dhisan yahay representative democracy, oo qofka aad dooranaysid in ay tahay qof aad aaminsan tahay in codkaaga uu matali karo. Anigu ma aaminsani in qof oo Donald Trump oo kaleeta uu codkayga uu matali karo oo aan ku aamini karo in madaxweyne uu yino. Haddii lagu laabto convention koodii oo Cleveland ka dhacay, xisbiga jamhuuriyaadka oo dhan uu taageer ka helay, hadallada asiga uu ku hadlo ay kulligood ku wada hadlayeen, marka ma aamini karno dadka dhaho Donald Trump annaga mana matalo. Iyaguu matalaa waa isku cod, waxa asiga uu rabo fulismi doono annaga oo dhanna nolosheena qalqiilay galaysaa. Marka waxaan dadka ku dhiirogelinayaa in ay codkooda siiyaan Hillary Clinton, xisbiga dimuqraadiga ay u codeeyaan.
Arigi horta waxaan ku talin lahaa dadka Soomaali Maraykanka ahi in doorashadani ay ka duwan tahay doorashooyinkii hore ee hore loo soo maray, iyadoo sababtu ay tahay waa markii ugu horreysay ee ama cabsida islamofobia waxa la yiraahdo uu aada u sarreeyo dalkan Maraykanka, warbaahinadana aada uga hadleen, adduunka dhanna aada uga hadleen. Waa markaas marka waxaan ku dhiirigelinayaa qof walba ee codeynayo in uu tixgeliyo qofka aanu codeynayo ma yahay qof dadka muslimiinta ay taageerto, qofka aanu codeynayo ma yahay dadka danta guud ee Soomaalida ka shaqeynayo.
aad iyo aad baad u mahadsantihiin dhammaantiin. Ilhaan Cumar oo ka tirsan xisbiga dimuqraadiga isla markaana ah musharax u taagan golaha baarlamaanka ee gobolka Minnesota iyadoo matalaysa xisbiga dimuqraadiga, iyo Faisal Dari oo ka tirsan xisbiga jamhuuriga, iyo sidoo kale Siciid Sheekh oo ah muwaadin Soomaali Maraykana oo dalkan Maraykanka muddo dheer ku noolaa. Dhammaantood aad bay ugu mahadsanyihiin waqtiga qaaliga ee barnaamijka soo siiyeen. Guud ahaana dhegaystayaal, barnaamijkii Faaqidaadda Toddobaadku waa nagaynta. Intaynu mar kale kulmayno, waa anigoo Sahre Ciidla Nuura iyo martida barnaamijka oo idinla sidaayo nabadgelyo. Sahre Ciidla Nuur iyo Faaqidaaddii Toddobaadkaanu intaasi ku dhaafno. Hooyooyinka ku nool dhulka ka baxsan magaalooyinka waaweyn waxay la kulmaan duruufo adag xilliyada ay u baahdaan adeegyada caafimaad, waxaana si weyn xilligan loogu diyaarinayaa xaaladaha caafimaad ee looga dayranayaa xaaladaha caafimaad ay ku sugan yihiin hooyooyinka ku nool dhulka baadiyaha ah iyo tuulooyinka hoos yimaada degmada Saylac. Wariyaha V O A ee magaalada Borama Hashan Sheekh Cumar Good ayaa la kulmay Daahir Yuusuf Xaaji Bahdoon, maamulaha xarunta caafimaadka ee tuulada Jidhi, iyo Daahir Cabdi Maxamuud, maamulaha xarunta caafimaadka ee Looyacdo, iyo Hibo Jaamac Ismaaciil oo iyana maamula ka xarunta caafimaadka ee Saylac.
Waxa jira dhalinyaro fara badan oo degan ama Saylac ama si tuulooyinkaasi kale, sideed ula xidhiidhaaneed u gaadhaan meelahaasi aanay idinka fogfog amase dadka ku nool agagaarka tuulooyinka ku dhow magaalada?
Alxamdulilah, horta waxaa jira gaari mobile team la dhahdaa jira, meeshu MCSU gaari waayena mobile teamkaasaa gaara, oo ciyaalkii malnutrition ama nafaqo darro hayso mobile teamkaas ayaa loogu shaqeeyaa, hay-adda ayaana ka fargareysa.
Waqtiyadan xagaaga waa waqtiyo ay noloshu aad u adag tahay, dadkuna ay kasoo xagaa baxaan guud ahaan xeeba. Idinku maadaama tiin shaqaalihii deganaa Saylac iyo Looyacdo ma kasoo xagaa baxdaan, mise shaqadiinu waa mid joogtaa? Waay maanta waxaad tababar ku qaadanaysaan magaalada Boorama gudaheega?
Shaqadeedu waa mid continuous-a, shaqaaluhu way joogaan, staff way joogaan, habeen iyo maalinba waanu shaqaynaa. Haddii aan anigu ka imaado aan ahay madaxiina, qof kale ayaan kaga imanayaa shaqada, laakiin wax xagaa bax la yidhaahdo waxa anagu shaqo kuma lihin. Deegaanku haddii xagaa baxaan waxa jooga dadkii maxaydaanay baadiyaha ka imanay, outside ka imanay baa jooga, marka marnaba lama cilleyn karo MCH-ka.
Maamulaha xarunta MCH-ka Looyacdo, marka dadku kasoo xagaa baxaan yaad u shaqaysaan meeshii jooga?
Horta waxa weeye dadka ereydaas baadiyaasi iyo waxaas waan u shaqeynaa, kama soo xagaa baxaan, meel ay u guuraan ma hayaan. Waa meel ay dadku reer baadiyuhu ay degan yihiin, dadkaas reer baadiyaasaan u shaqeynaa, kama soo xagaa baxaan, meel kale lama tagaan. waxa kuwaas aanu shaqeynaa annaguna kama tagno 24 saacadood msg waa shaqeeya siba low yaacado kale anagu waxa weeye habeenya maalinba waxaana loo keenaa dad laga soo qaado meelo fogfog dadkaasoo loo wado Jabuuti oo xanuunsanaya amba ambalaasaa soo qaadaan amba baabuurta kale shicibka la soo saaro kuwaas koorka siba lagu toosinay leedahay qof baa msg la dhagay kaas oo markii hore ay ugu talagaleen in la geeyo Jabuuti laakiin markuu horeeyay lagu sinasiyo low yaacado waxaa kale oo jirta saasi ay gabadha hor sheegtay waxa uu MCS ka seelay madax MCS ka seelay waxa way anagu waxa way ma haysano wax ambalaasa qof hadii uu xanuunsanayo lagu soo sheego la yiraahdo qofba halka yaala ba xanuunsanayo ba hooyo dhashay waxaan ku doonaa ma haysano haba yaraatay adku wax kale ambalaas oo degmadu ay leedahay uu jiraan ka soo ala mid caashada lagu sheegayay kaasina kullay waxa haysata maaliyada iska ayaa kullay support gareysa oo haysata laagisa degmada Saylac ma haysato wax ambalaasa oo qof hadii wax loo gurmado hadii wax amba dhaawac yimaado amba shir kale yimaado anagu de kulay waxan baabuurta kale barafidka ayaan adeegsanaa oo ku gurmanaa laagisa ma haysano wax ambalaasa waxan doonaynaa dawladda Soomaaliya wax ka codsanayna in sida ugu dhaqso badan degmada Saylac loo kale ambalaas ay MCH ka Saylac amba MCH loo yaado labada mid ku doona ha joogay waa isku gurma karnaa na ambalaasna loo keenay
dadkaasi ku nool guud ahaan degmada Saylac iyo tuulooyinka hoos yimaada waxa ku dhacay xaalad abaareed oo imigana ka dhawaajiseen raadkii ay abaartu ku reebtay ee ay kaga tagtay maxkamada ee xarunta caafimaadka ee magaalada Saylac
waxa kamida malnutrition nafaqadarra kamida maadaama hooyadii oorle iyo ilmihii yaraa imika laba sano jira ay soo martay dhibaato aad u xun oo wali aan gobolka haro uga dhicin hadda laakiin waxa wali ku jirnaa sidii aanu anaga imiko kale Saylac aadan hay laba gaadhi baan noo shaqeeyay oo mid mobile team midna waxa weeyaan outreach oo waxa skill MCH ka marka waxaanu ku baxnaa meelaha aan la tagi karin MCH ka xogaa kale Saylac codsan ka baxsan marka waxaan isku deynaa sidii aanu hooyada iyo ilmaha malnutrition ka uga saari lahayn hooyadana waanu eegnaa nafaqadaradeeda ilmahana waanu eegnaa nafaqadaradiisa barta ay joogan baan wax ugu qabanaa
kiisaskii ugu adkaa ee aad aragtaan ayay soo maray maxaa kamida
kiisaska noogu adag ee soo maray waxa noogu adag hooyo waxa dhacday labadii habeenimo mataana dhashay hooyadaasi waa meel ka fog MCH ka inta ay doonto amul culis baa la dhaxda shaqana kuma laha aniga waxa laysoo sheegay 10kii subaxnimo hooyadaasi ilmaha wuxuu ka soo baxay 3dii habeenimihii koobaad ilmihii labaadna ku dhex jiraa reerbaadihu ma garanayaan sidii loo manage garan lahaa ama loo xalin lahaa ilmaha labaad hooyada god baa loo faqay waa lagu dul fadhiisay sidoo dhigaasi godkaas u galo deena markii dambe aanu meeshii gaarnay waxaan aragnay hooyada oo seriyaysa hata ay milix ku dhufatay arabka calashanaysa ilmihii kalena ku jiro deena markaa waxaan isla garanay inaan loo yicado aanu geeyno xuquuq qaban karno hadii kan aan jibuuti refer garan karno xaaladahaas oo kale ayaan soo mara de doktorna ma joogan oo meesha waxa jooga qualified nursing ba jooga marka anaga degmada noogu wax noogu soo dhawaan refer garan karnaay waa loo yicado wax ka qaban kari weydo ilaa jibuuti baan refer garayna
waxaan ognahay waqtiyadan xagaaga dad badan oo lugaynaya in kulaylka dirtii ay harraad ugu dhintaan banka degmadaasi Saylac kamida dad noocaas ah oo aad la kulantaan ma jira
waa jirtaasi waxa imiga kulay imiga bishii June ilaa July ilaa maxayday kulay dad badan oo ku dhintay way jiraan xeebta oo aan tagnay oo soo eegnay halkaas yalkii bartay ay ku dhinteen markii aan ku soo doognay hadii goor dadkana waxa ugu badan dadka walwaalan baa ugu badan iyo dad kale ee transport waayo oo yiraahda ayna agoga ku maxayday ku socdaan dadkaas oo hadii goor haraad u dhinta dadka kale iyaguna wax jeed dad kale markay loo yacday yimaadaan ay wareego oo yiraahda in Jabuuti galan doona dadkaas oo iyaguna marka buurahaasi ku dhinta oo haraad ku dilo markaas waqtigan oo kale waqtiga kulayl ah oo dhan anaga dhimashada aad bay noogu baantahay hadaan loo yacdanahay waayo dad hadii goor waxa meedo fara badan baa la helaa waqtiga abaaraha waqtigan kulaylaha markaas way jirtaa dadkaasi badan ee ku dhimanaya waqtigan xagaagii ee kululku uu sababayo way jirtaa aad u baahan tahay
kuwaasna waxay ahaayeen Daahir Yuusuf Haaji Bahdoon maamulaha xarunta caafimaadka ee tuulada Jidhi Daahir Cabdi Maxamuud oo ah maamulaha xarunta caafimaadka ee Looyo Cado iyo Hibe Jaamac Ismaaciil oo idna ah maamulaha xarunta caafimaadka ee Saylac waxaan u horumayeen wariyaha VOA ee Boorama Haashim Sheekh Umar Goot. halka dhigaysaal wariin nagala socotaan waa laanta aad soomaaliga ee v o a ee washington. Haatana falastiin axmed iimaan oo studio igu weylisa ayaan ka codsanayaa hadba intuu waqtigu noo saamaxo inay noo akhriso mid ama laba qodobadii wararka ugu doorka runa.
mahadsaned ibraahim. warar lagu kalsoon yahay oo ay heshay idaacadda v o a ayaa sheegaya in madaxda madasha hoggaanka qaran ee soomaalida ay ka wada hadlayaan muddo cusub oo la qabto ama doorashooyinka hay-adaha dowliga ah ee soomaaliya, iyadoo ilaha wararka ka ag dhow shirarka socdaahina ay xaqiijinayaan in laga yaabo inaysan dhicin xilligii hore loo shaaciyey. doorashada baarlamaanka hoose ayaa lagu waday markii hore in lasoo gebagabeeyey 20 August, halka tan aqalka sarena ay dhici lahayd bishii lasoo dhaafay ee July, iyadoo tan madaxweynahana lagu waday in ay dhacdo ugu dambeyn 10 September. wararka aynu helayno ee aanu ka helayna ilaha lagu kalsoon yahay waxay sheegayaan in doorashada haatan ay dib u dhici karto muddo ka badan bil. madaxweynaha soomaaliya xasan sheekh maxamuudna waxa uu ka qayb galayaa shirka madasha qaran, inkastoo maanta uu dhoofay magaalada addis ababa ee dalka etoobiya, waxaana wararku ay sheegayaan inuu socdo qoraal qabyo ah oo ku saabsan jadwalka cusub ee doorashooyinka ay dhici doonaan. madaxweynaha dalka maraykanka barack obama ayaa beeniyey in lacag gaaraysa ilaa iyo 400 million oo caddaan ama kaash ah ay siiyeen dalka iiraan isla maalintii lasoo deynayay maxaabiis maraykan ah oo iiraan ay haysatay, wuxuuna sheegay madaxweyne obama in lacagtan ay ahayd mid lagu dhawaaqay bishii januari.
aada iyo aada ayaad u mahadsan tahay falastiin. haatana dhegeystayaal, aan ku wada nasanno codkii fanaanada xayuu xasan tuxu.
codka macaan ee fanaanada xabiiba xasan tooxo waxay gabagabo ahayd idaacaddeennii galabnimo. waxaa idaacadda idiin daadahaynaya ibraahim xasan daandureeye, anigu waa falastiin axmed iimaan. intaan caawa mar kale hawada ku kulmi doono, waxaanu idin leenahay nabadgelyo.